Teksten i dag, på fjerde søndag i påsketiden, står i Johannes evangeliet kapittel 16 fra vers 16. Om en liten stund ser dere meg ikke, om en liten stund igjen skal dere se meg. Da sa noen av disiplene hans til hverandre, hva mener han med dette, at vi om en liten stund ikke ser ham, og så igjen om en liten stund skal se ham, og at han går til Faderen. Hva betyr dette om en liten stund? Vi skjønner ikke hva han taler om. Jesus visste at de ville spørre ham, og han sa, snakker dere om det jeg sa? Om en liten stund skal dere se meg, ikke, og om en liten stund igjen skal dere se meg. Sannelig, sannelig, jeg sier dere, dere skal gråte og klage, men verden skal glede seg. Dere skal sørge, men sorgen skal bli forvandlet til glede. Når en kvinne føder, er hun engstelig, for hennes tid er kommet. Men når barnet er født, har hun glemt smertene, i sin glede over at et menneske er kommet til verden. Slik er det også med dere. Nå er dere bedrøvet, men jeg skal se dere igjen, og deres hjerte skal bli fylt av glede, og ingen skal ta gleden fra dere. Hellige Far, hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Grunntonen i denne teksten er trøst. Jesus trøster vennene med budskapet om at han blir værende hos de, selv om han blir borte for en stund. Han forklarer de at han ikke skal være sammen med de for bestandig. Det jordiske, fysiske nærværet vil ta slutt. Men på tross av det vil han være sammen med de på en ny måte, på usynlig vis, gjennom ånden han sender, talsmannen. Derfor sier Jesus til vennene at de har ingen grunn til å sørge. Ja, de vil kanskje sørge for en stund over fraværet, men sorgen skal bli forvandlet til glede, sier Jesus. Disiplene er bedrøvet. Jesus, han er klar over det, og derfor gir han dem håp om et gjensyn. Deres hjerte skal bli fylt av glede, og ingen skal ta gleden fra dere, er Jesu ord til vennene. Hva er det egentlig denne teksten dreier seg om? Hva er det teologiske poenget? Det som gjør denne teksten så aktuell, slik jeg tolker den, det er at den handler om troens kår i denne verden. Eller kanskje mer bent fram, den handler om hva det betyr å tro. Hebreerbrevet gir oss et første svar i kapittel 11. Troen er sikkerhet for det som håpes, visshet om ting en ikke ser. Og i vers 3 i samme kapittel, i tro forstår vi at verden er skapt ved Guds ord, og at det vi ser har sitt opphav i det usynlige. Visshet om ting en ikke ser. Kan vi være sikre på, ha visshet om det vi ikke ser? Er det mulig? Ja, det er mulig, for det er mye i denne verden vi ikke ser. Men som vi, på tross av det, klamrer oss fast til. Det kan være ting vi beundrer, ting vi er glad i. Hva med kjærligheten? Hva med vennskapet? Hva med forelskelsen? Vi ser ikke den. Vi ser ikke kjærligheten. Men på tross av det griper den om oss og holder oss fast til de vi er glad i. Teologen Urs von Balthasar sier at det usynlige båndet mellom to som elsker hverandre, det et mysterium. Det en hemmelighet. Det hemmeligheten i forholdet. Slik er det også, slik er også hemmeligheten i forholdet mellom Gud og menneske, sier Balthasar. Han sier det slik. Til sjuende og sist er det bare det som er omsluttet av mysteriet som er verdt å elske. Det er umulig å elske noe som er blottet for mystikk. Det vil i beste fall være en ting man bruker til eget for godt befinnende. De elskende må stige inn i et mørke, sier Balthasar. Inn i usikkerheten, i møte med det mysteriet den andre er. Og i usikkerheten i deres manglende evne til å løse mysteriet. Uten risiko, ingen tro, sier Søren Kierkegaard, som betyr at vi lever i håpet, i en visshet vi ikke ser. Hva er det vi har visshet om? Hva kan troen vite? Hva kan troen forstå? Slik at vi kan klamre oss fast og glede oss over det vi tror. Svaret er at troen kan vi vite og forstå. Svaret er at troen kan vite og forstå det som hendte med Jesus. Vi kan forstå det og få visshet om det. Vel å merke når Jesus forklarer oss hva som skjedde. Troen kan gripe det når Jesus åpner vår forstand, slik det fortelles i Lukas evangeliet om Jesus, når han forklarer disiplene hva som hadde hendt med han. Da åpnet han deres forstand, står det i Lukas 24, så de kunne forstå skriftene. Disiplene forsto ikke etter oppstandelsen det som hadde skjedd. De var forvirret. De var redde og engstelige. Da kom Jesus de i møte og sa, «Så uforstandige dere er, så trege til å tro alt det profetene har sagt. Måtte ikke Messias lide dette og så gå inn til sin herlighet?» Og så begynte Jesus å utlegge for disiplene det som står om Jesus i alle skriftene, helt fra Moses av og hos alle profetene, står det i Lukas evangeliet kapittel 24. Jesus ville at disiplene skulle forstå at det dramaet de nettopp var vitne til var del av en lang historie, og at de måtte se hendelsene i lys av denne historien. Han ville forklare dem at det ikke var tilfeldig det som hadde skjedd. For dypest sett var hendelsene et resultat av Guds plan og Guds hensikt. Det var det han ville forklare dem. Det var det han ville at de skulle forstå og få visshet om. Derfor sier evangelisten, da åpnet han deres forstand så de skulle forstå skriftene. Vi må tolke saken slik at det Jesus nå forklarer disiplene, vil han at de skal forstå som historiske fakta. Han vil at de skal forstå det som noe som er sant og virkelig, i motsetning til fantasi og innbildning. Død og oppstandelse, omvendelse og tilgivelse, misjon og vitnesbyrd for alle folkeslag. Det er realiteter Jesus vil at disiplene skal forstå som ledd i en kjede av sammenhengende sannheter, gjort mulig av og forutsagt i de gammeltestamentlige skriftene. Disiplene var jo selv vitne om det som hadde skjedd. Derfor ga hendelsene mening. Det var en sammenheng i det som skjedde. Hendelsen var forutsagt, og så skjedde det slik det var forutsagt. Derfor var det mulig å begripe og forstå det som skjedde. Slik snakker Jesus til disiplene om det som gir visshet, fordi det henger sammen. Det er i den mening Jesus åpner disiplenes forstand så de kan forstå. Han ga de visshet om det usynlige, for det usynlige var til å begripe. Det er paradokset i troen. Den er ikke uten risiko, sier Kirkegård, men den er ikke naiv. Troen er ikke dumskap, for dumskapen vil aldri kunne gi oss visshet. Det kan bare det som henger sammen, det meningsfulle og det forståelige. Troen griper om og får visshet om det usynlige, men troen vil aldri kunne gripe det meningsløse. Så skal vi lage merke til en ting til i sammenheng med det vi nå har sagt. Og det at Jesus-hendelsen i sin helhet rammet inn av glede og lovprisning. I dagens tekst sier Jesus at dere skal sørge, men sorgen skal bli forvandlet til glede. I begynnelsen av Lukas evangeliet fortelles det at en Herrens engel sto foran gjeterne på Betlehemsmarken og sa, «Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket. I dag er det født dere en frelser i Davids by. Han er Messias Herren.» Lukas 2. Det er gleden over at frelseren er født som forkynnes av engelen. Gleden over inkarnasjonen. Når disiplene vender tilbake til Jerusalem, etter de siste hendelsene med Jesus, vender de tilbake i stor glede, sier Lukas. Hvorfor er disiplene så glade? Jeg tror vi må tolke det slik at disiplene er glade fordi de nå, etter at Jesus hadde åpnet deres forstand, virkelig forsto hvem han var. Hvem Jesus var. De forsto nå at de sto ansikt til ansikt med Messias, han som sa at han oppfylte skriftene, han som i sitt jordeliv sa at han var veien, sannheten og livet, født i Davids by, en glede for hele folket. Det var han som nå forklarte disiplene sammenhengen mellom det profetene hadde sagt og hendelsene som de nå nettopp hadde opplevd. Og dermed fikk de en bekreftelse på at det var sant det Jesus sa om seg selv. Nå forstod de at det var Jesus, vennen de hadde gått sammen med i sitt jordeliv, som var forklaringen på og sammenhengen mellom profetiene og oppfyllelsen. De forstod først nå, fullt og helt, hvem det var som hadde velsignet dem, at det var sannheten selv som hadde velsignet dem. Og det røpet at det ikke var lett for disiplene å komme på innsida av hemmeligheten, selve mysteriet med Jesus. De klarte ikke å forstå det av seg selv. De var trege til å tro, sier Lukas. Og derfor måtte Jesus selv forklare det for dem. Det var denne forklaringen som lå til grunn for at disiplene, etter å ha blitt ført ut mot Betania, falt på kne og tilba Jesus. Lukas 24. Nå forstod de at det var meningsfullt å stole på Jesus. Og at det ga de kraft og mot til å ta korset opp og følge ham. Nå fikk de den endelige bekreftelse på at Jesus talte sant da han sa at han har veien, sannheten og livet. Det skapte glede. Glede over at de nå fikk del i det han fortalte dem. De fikk del i budskapet. Ja, men det var jo Jesus selv som var budskapet. Det var han som var budskapet, og det var han som var sammenhengen. Det var han som var forklaringen. Det var han de kunne stole på, fordi han sa at han var veien, sannheten og livet. Så er det nettopp det som er budskapet i teksten i dag, og budskapet i alle tekster om Jesus. Det er Jesus som er forklaringen. Det er han som er sammenhengen. Det er han som åpner vår forstand. Og derfor er det også han som legger premissene for vår tro. Slik er det. Fordi han ser oss før vi ser han. Han elsker oss før vi elsker han. Gud, du har elsket oss først, sier Kirkegård. Men vi taler om deg som om du bare hadde elsket oss først en gang i fortiden. I virkeligheten er det dag for dag hele livet gjennom at du elsker oss først, sier Kirkegård. Det var det Sakkeus fikk oppleve da Jesus kom han i møte. Det var stort for Sakkeus å få se Jesus. Men det var enda større at Jesus stanset opp og ba Sakkeus komme ned av treet. Det var kanskje ikke i Sakkeus sin tanke at det skulle skje, men det var i Guds tanke. I den meningen at Gud så og elsket Sakkeus først, før Sakkeus så Jesus. Derfor visste Jesus at han ville ta inn hos Sakkeus med det gledelige budskapet. I dag er frelse kommet til dette huset, for også han er en Abrahams sønn. Lukas 19. Den usynlige Guds tanke, det var Sakkeus sin frelse. Paulus formulerer det slik, det er intet øye så, og intet øre hørte, det som ikke kom opp i noe menneskehjerte, det som Gud har gjort ferdig for dem som elsker ham, det har Gud åpenbart for oss med sin ånd. 1. Korinterbrev 2. Gud ser oss først, og derfor er det også Gud som åpenbarer det for oss med sin ånd. Ånden vi ikke ser. Det er budskapet i teksten i dag. At Gud er usynlig sammen med oss, og at han åpner vår forstand slik at vi kan gripe hemmeligheten. Men i realiteten er det jo han som griper om oss først. Troen som forstår har ikke sin grunn i det synlige, og i det vi kan regne oss fram til i denne verden. Men den har sin grunn i det usynlige, i det som gir mening, og som nettopp derfor også er sannheten. Hva er det vi tror på? Hva er innholdet i troen? Jo, det er jo vennen Jesus, som vi både håper på og vet er sannheten, selv om vi ikke ser Jesus med våre fysiske øyne. Det er derfor forfatteren av Hebreerbrevet sier at troen er sikkerhet for det som håpes, visshet om ting vi ikke ser. De synlige tingene i denne verden gir oss egentlig ingen sikkerhet. Ikke når sykdommen rammer, ikke når døden innhenter oss. Da er det bare én ting som hjelper, og det er håpet. Det usynlige håpet. Amen.